Vi kan slå op i vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 24. Det her kapitel handler i korte træk om, hvordan David han ønsker at se sin egen styrke. Derfor så tæller han folket. Det her det er en synd imod Gud, og derfor så bliver han straffet. Ved et offer så bekender han sin synd. Og derved ved, at han bringer det her offer, der anskaffer han også et meget, meget vigtigt stykke jord. Tæller folket, det er synd, der kommer en straf, og David bekender sin straf. Det er kapitlet i ganske korte træk. Ja, men inden vi kommer dertil, så bemærker vi også noget andet. Hvis vi blot bladrer en enkelt side, så står der ikke længere noget med Samuel øverst. Så står der noget med konge øverst. For det her, det er det sidste kapitel i Samuels bøgerne. Vi husker, at de to Samuels bøger, med 31 kapitler i 1. Samuels bog og 24 kapitler i 2. Samuels bog, i den hebraiske bibel ses som en bog. 1. Samuel handlede om tre personer. Hver af de tre personers liv lappede ind over den næstes. De tre personer var Samuel, Saul og David. Saul og David værende konger, og Samuel værende den sidste dommer og den første profet. 2. Samuels bog handler hovedsageligt om David. De første 10 kapitler handlede om hans triumfer, hvorimod at fra kapitel 11 og indtil nu har handlet om hans tragedier. I kapitlerne 11-24, altså den sidste del af alt det her, der er kapitel 21 til og med kapitel 24 en slags appendix, som ikke nødvendigvis skal tages kronologisk, men mere som ting, som Gud ønskede skulle med i de her i den her bog, men som ikke lige passede ind i det, han ellers havde tiltænkt. Så det var begivenheder, vi skal høre om og har hørt om, som skulle med, men ikke lige passede ind i rækkefølgen med det alt andet. Når det så er sagt, så kapitel 24, så er det næsten uden tvivl hen imod slutningen af Davids liv. Og vi kan tage kapitlet og inddele det i tre, hvor vi ser de første 9 vers, det handler om selve den her folketælling. Vers 10-17, det handler om den straf, som kommer på grund af folketællingen. Og vers 18-25 handler om den syndsbekendelse, som kommer som et resultat af straffen. Indledningsvis kan vi også nævne, at kapitlet kan genfindes i 1. Krønikebog, kapitel 21. Vi læser først her i det første afsnit om folketællingen, de første 4 vers. Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han lokkede David til at tie folket og sagde, gå hen og hold folketællingen i Israel og Juda. Kongen sagde til sin herrefører Joab, tag rundt i alle Israels stammer fra Dan til Beersheba og hold mønstring over folket, så jeg ved, hvor mange det er. Joab sagde til kongen, måtte Herren din Gud gøre folket 100 gange så stort, og måtte du selv komme til at opleve det, herre konge. Men hvorfor er du så opsat på mønstring, herre konge? Men Joab og de andre herrefører måtte bøje sig for kongen, og de forlod ham og gik ud for at mønstre folket Israel. Herrens vrede, den kommer igen. Hvorfor står der igen, og hvorfor står der Herrens vrede? Jo, for tilbage i kapitel 21, der så vi, at Herren også var vred. Det var i forbindelse med gibeonitterne. Og gå tilbage, lyt til undervisningen fra det kapitel, hvis du har glemt alt, hvad det handler om, eller ikke var der. Men Israel havde ikke æret deres pagt med gibeonitterne, og derfor blev Herren vred. Men hvis vi skal forstå det her vers korrekt, så står der, at Herren lokkede David til at tie folket. Men i 1. Krønikebog, kapitel 21, det parallelle kapitel i Bibelen, der står der, at Satan trådte op imod Israel. Så hvad er det? Er det Herren, eller er det Satan? Det ord, som vi kender som Satan, det betyder egentlig modstander. Og når ordet oversættes i det gamle testamente, så En håndfuld af gangene oversættes det rent faktisk direkte som modstanderen, og de resterende gange som Satan. Men vi kan ikke sige kategorisk, at fordi at der står modstanderen, at det så er Satan, som vi tænker på ham som djævlen, som vores modstander, Lucifer osv. Det er ikke nødvendigvis, at det er ham. Det kan også være en modstander, som i babylonerne eller egypterne eller andre. Sådan kan det også ses på det her ord, modstanderen. Så når vi læser i 1. krønike på kapitel 21, at modstanderen trådte op imod David, så det, jeg tror, der er sket, det er, at der har været en eller anden udefrakommende magt, det kunne være filisterne, det kunne være andre, som går ind og så siger, vi begynder at true David. Vi begynder at true Davids rige. Og straks så begynder David at tænke, kan jeg nu klare den her trussel? Så begynder David at sige, jeg vil tælle mine krigere, jeg vil se, om jeg har mænd nok til at klare truslen. Men vi ved samtidig, at intet i den her verden sker, at uden Gud han på en eller anden måde tillader det. Så når modstanderen kommer, og David ser modstanderen, og så begynder at tælle folket, så tillader Gud, at David tæller folket, selvom det er fordi, han har set modstanderen, og selvom han ønsker at tælle. Og på den måde kan der stå her, at Herren tirrede David, eller Herren lokkede David til at tirre folket og sagde. Så på den ene side, så er det modstanderen, på den anden side, så er det Gud. Og det her, det er en af de ting, der kan få vores hjerner til at køre rigtig, rigtig, rigtig i overgear. Men det, jeg tror Gud han vil her, det er det, som han så ofte vil. Han ville have, at David skulle se, hvad der virkelig boede i hans hjerte. Hvis det her er, som vi antager imod slutningen af Davids liv, så har David været igennem rigtig, rigtig meget. Og vi må sige, at selv i slutningen af hans liv, kan han ikke se sig fri for at begå synd. Han kan ikke se sig fri for at tænke på folket som hans folk. For han går ud og holder folketælling. I følge loven, 2. Mosebog, kapitel 30, vers 12, står der, at når du holder mandtal over israelitterne for at mønstre dem, skal alle mænd betale sonepenge for sig selv til Herren, når de bliver mønstret, så de ikke rammes af en plage, når de bliver mønstret. Den primære årsag til, at de skulle betale de her sonepenge ifølge loven, var ikke så meget for at få penge i kassen. Det var mere for at sige, vi anerkender ved at betale den her mønt, at vi tilhører Herren. Historikeren fra det første århundrede, Josefus, han skriver, at den primære grund til, den her plage kom, det var, fordi der ikke var kommet penge ind. Og imens det selvfølgelig kan være, at Josefus har ret, så tror jeg, det er langt mere vigtigt at understrege, at årsagen til, at plagen kom, var fordi, at David så folket som sit folk, i stedet for at se det som Guds folk. Han troede, at folket tilhørte ham, men folket tilhørte i stedet for Gud. Og hvor ofte begår du og jeg ikke den samme fejl? Vi taler om mit hus, mine børn, min familie, min kirke, hvor at sandheden er, at vi har intet, som ikke er udlånt til os fra Herren i hans nåde og barmhjertighed, og måske endda ind imellem i hans opdragelse. I det David så lader Joab vide, at jeg vil gerne have talt folket, så begynder Joab at gøre vrøv. Sådan, ikke rigtigt, men alligevel lidt. Og igen over for det parallelle afsnit i kapitel 21, 1. krønikbog, der ved vi, at Joab han siger noget i retning af, at, eller i hvert fald tænker også, at det her det er ikke rigtigt. Det er forkert, det du gør, David. Men David siger, lav folketællingen fra Dan til Beersheba. Tæl folket fra nord, betyder det Dan, Beersheba, syd. Tæl hele folket. Se, hvor mange der er. Og Joab og de andre øverstående i hæren, de begav sig ud på det her. Der står, at de gik over Jordan og i vers 5 og begyndte ved Aroer og byen, der ligger midt i dalen, og fortsatte til Gad og Jashar. Så kom de til Gilead og til landet Taktim, Hodshi, derefter til Dan og til Aion og drejede sig af mod Sidon. Så kom de til fæstningen Tyros og alle hivitterne og kananæernes byer, og til sidst gik de til Beersheba i Judas sydland. Da de var taget rundt i hele landet, kom de efter 9 måneder og 20 dage til Jerusalem. Joab meddelte kongen, det tal mønstringen havde givet i Israel, var der 800.000 våbenføre mænd, og i Juda 500.000. Den vej de tog, den ses af det her kort, at de tog fra Jerusalem ned til over Jordanfloden, ned til Aroar, op til Jasar, op langt stadigvæk på den østlige side af Jordanfloden i det land, der i dag hedder Jordan, helt op nordpå til Dan, og endnu længere nordpå til det, der i dag er Libanon, til Sidon, til Tyre, ned langs kysten, hele vejen ned, talte folket, ned til Beersheba, og så tilbage til Jerusalem. Men den tur, den tog altså over 9 måneder. Ifølge gamle jødiske skrifter, så påstod de, at det var fordi, at det var lige så lang tid, det tog at føde et barn, så lang tid tog det at få talt landet. Om der er noget hold i det, det ved jeg ikke helt. Men det var alt andet lige den rejse, I rejste. Og det var selvfølgelig en lang rejse for at tælle folket. Vi ved også fra første krønikebog, at da de nåede sydpå og ind i Judas territorium, så afbrød Joab den her rejse, inden de var 100% færdige. Vi læser her i 2. Samuel, at der er 800.000 mænd fra Israel og 500.000 mænd fra Juda. Det giver i alt 1,3 millioner våbenføre mænd. Dertil kommer kvinder og børn og gamle og syge og alle andre, der ikke kan løfte et våben. Men i 1. krønikebog kapitel 21 er tallene altså lidt anderledes. Og hæng lige fast et øjeblik. Jeg ved godt, det er tal, og nogen har nemmere ved tal end andre. Men i 1. krønikebog, der læser vi, at der var 1,1 million i Israel, altså en forskel på 300.000. Man mener, at de 300.000 var dem, som var en slags reserve, de som ikke var direkte klar og oplært til kamp, i hvert fald ikke var i form til at gå i krig, hvis der kom en krig nu. Derudover så læser vi her i vores tekst i dag, at der var 500.000 i Juda, men i 1. krønikebog læser vi kun, der var 470.000. Og her mener man, at forskellen på de 30.000 mindre i 1. krønikebog, det var fordi, at Joab han ikke nåede at gøre hele turen færdig. Og så tog man nogle gamle optællinger og sagde, vi ved, at det han ikke nåede at tælle var ca. 30.000, og det giver de ca. 500.000. Om det er den rigtige forklaring, det kan jeg selv sagt ikke sige med sikkerhed. Det, som var Davids fejl, det var, at han begik den samme fejl, som så mange har begået før ham, og endnu flere har begået siden. Han glemte, at Herren kan frelse, uanset om vi er mange eller få. Var det ikke det, at Davids nu afdøde ven, Jonathan, sagde det tilbage i 1. Samuels bog, kapitel 14, vers 6? Herren kan frelse, uanset om vi er mange, eller om vi er få. Og det David han gør, han drejer sit fokus fra det himmelske til det jordiske. Og han siger, har vi mænd nok til at klare her, der måtte komme imod os? Ikke er Gud stor nok. For at gøre det endnu mere personligt for ham, så glemmer han, da Gud slog Goliat. Da alt var imod ham. Det er i begyndelsen af hans liv. Og David kom til Goliat som en ganske lille dreng. Og ingenting i forhold til den 3 meter høje Goliat. Og alt så umuligt ud. Ingen, ikke kong Saul, ikke Davids 7 ældre brødre, ingen tur prøve på at slå Goliat. Men David sagde, han håner Gud. Han håner min Gud. Og når jeg kommer imod ham, så er det ikke med sværd og med spyd, men det er i herskers herres navn. Og venner, hvor ofte glemmer vi, at vi ikke skal se på det jordiske. Vi skal ikke se på problemstillingen, som virker så ganske umulig. Men vi skal holde vores blik på den Herre, som har skabt den her himmel og den her jord. Og vide, at han er stor nok, at han er i stand til, at han kan gøre det. Han kan få os igennem det problem, du sidder og tænker på nu. Han kan få os ud på den anden side, når du om 2 uger synes, at alt virker uoverskueligt. For han har skabt os. Og han er i stand til det. Han er stor nok. Overvej, hvor ofte vi begynder at gå i panik i en situation, som for os virker umulig. Og vi glemmer, at vi har en Gud, der er langt, langt større end det umulige. Vi har en Gud, der kan gøre det umulige. Vi har en Gud, der kan få de blinde til at se og de lamme til at gå. Vi har en Gud, der kunne få solen til at stå stille. Vi har en Gud, der kunne skille vandene. Og vi har en Gud, at når folk prøvede at slå ham ihjel, så kunne han opstå igen. Det er den Gud, vi har. Det er den Gud, vi er her for at tilbe den her formiddag. Og det er den Gud, som vi siger, at vi lever og ånder for. Og lad os ikke glemme, hvad han er i stand til. Men David havde glemt det. David talte folk. Han sagde, se hvad jeg har. Det er hårdmod. Og han glemte, at han ikke skulle se på, hvad han havde, men han skulle se på, hvad Gud har. Og derfor bliver han i den her situation straffet. Vers 10-17. Men efter at David havde holdt folketælling, fik han samvittighedskvaler og sagde til Herren, jeg har begået en stor synd. Tilgiv nu din tjeners skyld, Herre, for jeg har båret mig meget tåbeligt ad. Da David stod op næste morgen, var Herrens ord kommet til profeten Gad. David siger, gå hen og sig til David, dette siger Herren, jeg forelægger dig 3 ting. Vælg selv en af dem, så vil jeg påføre dig det. Gad kom nu til David og fortalte ham det, og han sagde, skal der i 3 år være hungersnød i dit land? Skal du i 3 måneder være på flugt for fuld af dine fjender, eller skal du i 3 dage, der i 3 dage komme pest i dit land? Find ud af, hvad jeg skal svare ham, der har sendt mig. David indser ganske hurtigt, at han har syndet. Som nævnt, så ved vi, at Joab allerede havde prøvet på at gøre det klart for David, at der var tale om synd. David havde mange gode karaktertræk. Han var en mand efter Guds hjerte. Han var en stor musiker. Han havde et dybt forhold til Herren. Han var tilgivende, han var barmhjertig, og har vi set det. Og ganske mange andre ting. Men her er der et karaktertræk i hans liv, der specielt fremstår for os. Et karaktertræk, som vi ikke så ofte tænker på som et karaktertræk. Fordi vi tænker jo på en mand, som synder som en forfærdelig en. Hvor vi egentlig burde indrømme, at hver af os synder. Oftere, end vi tør indrømme i offentlig forsamling. Davids kvalitet her består ikke i, at han er en synder. Men hans kvalitet består i, at han bekender den synd ganske hurtigt, efter han indser det. Så ofte, så går vi rundt og tænker, ah ja, jeg ved ikke. Eller er måske ikke villige til at bekende vores synd. Hvor det, som David gør her, det viser, at han i sandhed var en mand efter Guds hjerte. Han var en synder, men han var en tilgivet synder, og han var en bekendende synder. En synder, som bekendte, hvad det var, han havde gjort. Og Gud sender profeten Gad, som vi allerede mødte tilbage i 1. Samuel 22, til ham og siger, Der bliver nødt til at være en straf for den her synd. Du kan vælge mellem tre ting. Det havde været langt sjovere, hvis det var lampeånden, der havde sagt, du kan få tre ønsker og vælge de her tre ting. Men det her, det er det helt modsatte. Og det er helt uden sammenligning andre steder i Bibelen. Vi ser det ingen andre steder, så vidt jeg ved, at Gud giver tre muligheder for at vælge straf. De straf, han kunne vælge imellem, var tre års hungersnød. Det skal siges, at på hebraisk, i den hebraiske manuskript står der rent faktisk 7 år. Men både i første krønikebog og i den græske oversættelse står der 3 år, som man har valgt her i vores oversættelse at oversætte det med 3 år. Problemet ved hungersnød er ikke bare, at du er sulten. Det er, at hvis du vil have mad, og der ikke er noget mad i dit eget land, så må du købe det af andre lande. Vi så det dengang i første Mosebog, med, hvor at Jakob, altså Israel og hans familie, måtte tage til Egypten og købe mad af egypterne, hvor Josef så opholdt sig. Og det kunne være den situation, David blev presset ud i, at være afhængig af nabolandene. Den anden valgmulighed, han fik, det var 3 måneder, hvor han blev angrebet af fjender. Naturligvis, hvis der er fjender, så er der andre mennesker involveret. Den sidste, det var 3 dages pest. Vi ser fra konteksten, at den her pest kommer direkte fra Gud. Og det er sådan, at havde han nu sagt, 3 års hungersnød, ja, skidt med det, det kommer ikke til at gå ud over mig, jeg er kongen, jeg skal nok sørge for at have mad nok. 3 års flugt og krig, igen, han kunne måske spære sig inde, men det var hans mænd, der skulle ud og kæmpe for ham. Men pest. Pest rammer konger og bønder på lige fod. Der, når pesten kom direkte fra Gud igennem den her engel, som vi skal se om lidt, så var ingen undtaget. David og hans familie var lige så udsatte som håndværkeren på gaden i Jerusalem, eller i Dan, eller i Beersheba, eller et andet sted. Så David, han vælger sin straf. Det er i vers 14. Der står, at David sagde til Gad, jeg er i stor nød. Lad os da falde i Herrens hånd. For hans barmhjertighed er stor. I menneskehånd vil jeg ikke falde. Prøv lige at stoppe der et øjeblik. Så du, hvad det var, der stod? Gud kommer og siger til David, igennem Gad, jeg bliver nødt til at sende en straf over dig. Og så siger David, den Gud, som lige har sagt, jeg vil sende en straf, det er i hans hænder, jeg helst vil falde. Ikke i menneskers hænder. Ikke i hungersnød, hvor jeg er afhængig af mennesker. Ikke i krig, hvor andre mennesker kommer. Men lad os tage pesten, fordi det er der, hvor jeg falder direkte i Guds hænder. Og David siger, hvis der er én ting, jeg har lært om Gud, så er det, at hans barmhjertighed er stor. Jeg håber, du ved, at Gud på den ene side er retfærdig, og at han straffer, og at han dømmer. Men på den anden side, så er hans barmhjertighed stor. For os, der kender Herren, der er det langt, langt mere vidunderligt at falde i hans hænder, end i nogen andres hænder. Han er en barmhjertig Gud. Ja, han straffer synd. Men han er barmhjertig. Vers 15. Fra næste morgen sendte Herren pest over Israel i den fastsatte tid, og der døde 70.000 mand af folket fra Dan til Beersheba. Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, fortrød Herren ulykken og sagde til englen, så bragte ødelæggelse blandt folket. Det er nok, træk din hånd tilbage. Herrens engel var da ved Jebusitten af Ravnas tærskeplads. Da David så englen, som havde slået folket ned, sagde han til Herren, det er mig, der har syndet, mig, der har forbrudt mig, men fårene her, hvad har de gjort? Lad dog din hånd ramme mig og min fars hus. Så 70.000 dør. David ser det her, og han siger, hvorfor skal det ramme fårene, altså Israels folk? Hvorfor rammer det ikke mig? Hvad er det, der er gået galt, siden at det rammer alle andre end mig? Og det bliver ganske personligt for ham. Og den her engel kommer, men den stopper ind i Jerusalem. Så ser vi til sidst vers 18-25, den her syndsbekendelse og tilbedelse. Lad os læse afsnittet ud og så kommentere på de ting, som er vigtige og væsentlige. Samme dag kom Gad til David og sagde til ham, gå op og rejs et alter for Herren på Jebusitten af Ravnas tærskeplads. David gik derop, sådan som Gad havde sagt på Herrens befaling. Da Ravna så ned, fik han øje på kongen og hans folk, og han kom hen imod ham. Og han gik hen og kastede sig til jorden for kongen og spurgte, hvorfor kommer du til din tjener, herre konge? Og David svarede, jeg vil købe tærskepladsen af dig og bygge et alter for Herren, så folkets plage kan standse. Ravna sagde til David, du kan tage den, herre konge, og ofre, hvad du vil. Okserne her er til brandoffer, tærskeslæderne, og oksernes å er til brand. Ravna giver dig det hele, konge. Herren, din Gud, vær der nådig, men sagde Ravna til kongen. Men kongen svarede, nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. Til Herren, min Gud, vil jeg ikke bringe brandoffre, som jeg ikke har betalt. Så købte David tærskepladsen til okserne for 50 shekel sølv. Der byggede han et alter for Herren og bragte brandoffer og måltidsoffre. Da forbarmede Herren sig over landet, og Israels plage standsede. Ham her, Jebusitten af Ravna, han er i første krønikebog kendt som Ornan. Vi er ikke klar over, hvorfor at han har to forskellige navne, men det havde han altså. Det vi er klar over, det er, at han er Jebusit. Men man nu lige Jebusitterne var. Jo, Jebusitterne, det var de, der boede i Jerusalem, inden David kommer ind til byen. Så ham her, Ravna, Ornan, hvad vi nu kalder ham, han har enten boet i byen, eller været slægtning til en, der har boet i byen, hvor David har gået ind og taget byen og drevet folk bort. Og ham her, han har så bosat sig, eller har i hvert fald en mark her ved den her tærskeplads. Og han boede, eller i hvert fald havde marken som minimum, lige uden for Davids by, uden for selve Jerusalem. Her havde han en tærskeplads, som er et sted, hvor man tærsker korn. Så den tærskeplads kunne se nogenlunde sådan her ud, hvor at man bruger et fladt, stenet område til at have sit strå og korn på, og så tærske det, således at man kan få bare selve kornet ud af det til sidst. Fra 2. Krønikebog, kapitel 3, vers 1. 2. Krønikebog, kapitel 3, vers 1. Der ved vi, at den her tærskeplads, den lå på Morias bjerg. Hvis vi har Davids byen her, en grafisk gengivelse af, hvordan Davids byen så ud, så lå Davids byen her. Hernede er Kidron-dalen. Herover er Olivenbjerget, der skrunder ned herimod. Og så herop, der er et stort, fladt plateau. Og det er det, som blandt andet er Morias bjerg. Og her, der har været en tærskeplads et eller andet sted herop. Og det stykke jord, siger David, det vil jeg godt have til at ofre på. Hvorfor er det her stykke jord så specielt? Jo, for tilbage i 1. Mosebog, kapitel 22, der var det her, at Abraham, han offrede, eller skulle til at ofre, Isak og i stedet for offrede det her dyr, som var fanget i en busk. Men det er også på det stykke jord deroppe, at templet senere bliver bygget. Så hvis du forestiller dig 1000 år længere frem i tiden, så... Det var jo ikke så lang tid, der gik en templet blev bygget, men på Jesu tid, så ville templet have ligget her, og den gamle by herovre i det her område. Så det er altså på det sted, som David køber på det her tidspunkt, at templet, tempelpladsen og selve templet senere bliver bygget. Men hvad er endnu mere interessant, er også, at det er på Morias bjerg, ikke på der, hvor selve templet kommer til at stå, men på en del af det bjerg, at Jesus senere bliver korsfæstet. Jeg tror, at det samme sted, hvor Abraham var ved at ofre Isak, var det samme sted, at Jesus han blev korsfæstet. Ikke der, hvor selve templet kom til at stå, men lidt længere hen på Morias bjerg. Men alt det her foregik på det samme bjerg. Abrahams ofring, templets bebyggelse og Jesus korsfæstelse. Og David han ønsker at købe den her tærskeplads, således han kan bygge et alter. Fordi han mener, at hvis jeg bygger det her alter, så stopper plagen helt. Og det er også det, som Gud han siger til ham igennem gaden. Nu må du ofre til mig og vise, at du virkelig, virkelig mener din synds bekendelse. Så David han køber den her tærskeplads. Ganske vist så kommer Arauna og tilbyder ham tærskepladsen gratis. Og David siger, det kan der ikke være tale om. Jeg vil betale 50 shekel sølv for den her tærskeplads. Fra 1. Krønikebog kapitel 21, der kan vi slutte, at han senere køber hele området. Ikke bare tærskepladsen, men hele det område, der senere skulle blive til templet. Det køber han for 600 stykker guld. Med købet får David nogle offer dyr og offer brænde. Og ved det her køb, der er grunden til templet, som Salomo, hans søn, kommer til at bygge lagt. Hvorfor vil David betale for noget, han kunne få gratis? Det er da imod os og vores natur som mennesker at betale for noget, vi kunne have fået ganske gratis. Men David ved, at tilbedelse er kun tilbedelse, hvis det koster ham noget. Vi bliver nødt til at minde os selv om, hvorfor sidder vi her i dag? Hvorfor sidder vi ikke derhjemme, eller går en lang tur i skoven, eller gør andre ting, vi nu kan gøre på en søndag formiddag? Primært, fordi vi ønsker at tilbede Jesus. Og hvorfor er det, vi ønsker at tilbede Jesus? Jo, det er, fordi at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Gud gav noget. Gud gav sin enbårne søn, så at enhver, der tror på ham, ikke må fortabes, men have evigt liv. Gud gav os noget. Det var ganske, ganske dyrebart. Jesu lidelse, Jesu smerte, Jesu korsfæstelse, alt det kostede. Det kostede usandsynligt meget, uforståeligt meget. Det var det, Gud gav. Det, som Gud kalder os til, det er, han siger, nu har jeg givet, og I tror på mig, og jeg har givet jer det evige liv. Og så siger han, jeg håber på og ønsker, at I tilbeder mig. Jeg kræver det ikke. I får frelsen, uanset hvad I gør. Men jeg håber på, at I vil tilbe mig tilbage. Og den tilbedelse er kun tilbedelse, hvis den koster noget. Tilbedelse, der ikke koster noget, er ikke tilbedelse. Jesus sagde, da han sendte disciplene ud i Matthæus kapitel 10, vers 37 og 38, at den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Det er ganske, ganske hårde ord. Hvis du har en ting i dit liv, du elsker mere end Jesus, Hvis der er en ting, der er vigtigere for dig end Jesus, bliver vi nødt til at prøve på at gøre op med den ting. Bed Gud om at gøre op med det, så vi må elske ham mest. Hvis vi da ønsker at tilbede ham, der er ikke noget krav, men hvis du siger, at du ønsker at tilbede ham, så er det det, som tilbedelse er. Vi må indstille os på, at tilbedelse, det koster os alt. Frelsen er ganske gratis, men hvis vi ønsker at tilbede Herren, så koster det os alt. Et par få ting, vi kan tænke på herfra, kapitel 24, i det vi går hver til sit om lidt, det er, at hvor har vi vores blik? Har vi vores blik på det himmelske eller på det jordiske? Arbejder vi for ting, som er jordiske? Er det det rige, vi prøver at fremme? Eller arbejder vi på ting og for ting, som er himmelske? Prøver vi at fremme det himmelske rige? En anden ting, det er, at karakter måles ikke i, om vi synder eller ej, for det gør vi. Men karakter måles i, hvor hurtigt vi bekender den synd, som vi har begået. Og den tredje og sidste ting er, at tilbedelse koster. Og hvis tilbedelsen ikke koster noget, så er der ikke tale om tilbedelse. Lad os bede sammen. Himmelske far, tak at du sendte din søn. Det kostede dig din søn, at vi kan få evigt liv. Og Herre, selvom jeg godt kan se på os, der er her til stede, at vi bryder os absolut ikke om, at tilbedelse skal koste os alt. Så giv os hjerter, der ønsker at tilbede dig. Pust på os med din ånd. For vi må kunne tilbede dig, den eneste sande Gud. Vi ophøjer dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Det er i Jesu vidunderlige navn,